Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět moc krásné pondělí, vážení přátelé, posluchači, diváci a všichni, kdo jste si teď zapnuli svobodný vysílač CS. Tak zdravím vás z plzeňského studia a samozřejmě zdravím i dnešního hosta, pravidelně pondělního, Jardu Chvátala. Jardo, ahoj, hezký večer.
Dobrý večer, přeji hezký. Dobrý večer, ahoj.
Vy, když se díváte na televizi, jste mohli možná postřihnout maličkou změnu a to, že dokonce se nám podařilo udělat takzvaný zelený pozadí, to znamená, že Jarda bude klíčovaný tak trochu na pozadí, že už tam nebude takový ten flek s jeho bytem, už tam nebude vidět jeho byt, ale už tam bude vidět jenom on sám. Zatím to ještě musím úplně doladit, nebude to ještě dokonalý, ale během pořadu si s tím budu hrát a věřím, že se mi to povede úplné dokonalosti. Dnešní pořad, jak jinak, už je 223. a je to další pokračování seriálu Matrice reality a úloha pozorovatele. Tentokrát už je to díl 9. Tak, to je pro vás taková informace. Minule Jarda nemohl, měl trochu problémy zdravotní se zoubkem, víte, Jardo, takže
no,
to nebylo.
Ale málem to nedopadlo ani teď.
No, dokonce.
Mamka si polámala nohu a já měl dneska v poledne odjetý hlídat, ale naštěstí jsem to, protože bratr je pryč a naštěstí jsem to nějak domluvil tam se sousedkama, že se na ní tam podívají, protože ona jako musí ležet a pojedu tam zítra, takže hnedka dopoledne, takže málem to nebylo, ale ještě ta já odvysílám dneska a pomažu na druhou stranu republiky.
Jasně. Dobře, v pořádku. Píše tady posluchač, že to je pravda, že jsi takový trochu matný, já už jsem to říkal minule, jsme to zkoušeli, že jako kdyby si měl špinavou čočku, mi to přijde na kameře, ale snad to bude v pořádku.
No hele, já to můžu vypolírovat v přímým přenosu, to jako není žádný problém.
Vyčistit trošku čočku na kameře, takže to tu ještě nebylo nikdy.
To ještě nebylo, že? Nikdy.
To tu ještě nebylo, takže...
Zažijete polírování v přímém přenosu. Vidíte,
jestli to pomůže hlavně. Posíkej.
No uvidíme, doufám, že...
Jestli to pomůže, uvidíme. Aby tak. Si nezmizel, teď si zmizel úplně, ale to protože políruješ.
No. Poliruju.
Poliruješ.
Polirujem.
No, polirujem. Nevím, jestli to bude lepší.
Polirujem.
Tam bude asi jiný problém. No, nevadí, zkus to teďko. No, bajo, čověče, Jardo.
Co?
Čověče, bylo to ono. Bylo to ono. Měl jsi zapatlanou čočku, takzvaně na kameře.
Stávají se i horší věci. Zapatlané čočky.
Dobrý, je to v pořádku.
Ježišmarja, teď mám ještě takový vzácný minerál, teď mi tady spadnul, takový úžasný, krásný.
Takový krásný. Není zelený?
Není, je stříbrný. Takový. A mě to tam spadlo.
Mhm. Tak. No, vidět, teď tak, píše. Ano, no, jasně, je to paráda, přesně tak. Teď je to ono. Hele, jak taková věcička, malička.
A teď já nevím, jestli jsem tam správně se vidět.
Dobrý, no. pořádku. Teď si to hnul trochu špatně.
Teď jsem to hnul špatně.
Takhle to nech a už se dáme do toho. Pokud nemáš něco, co bys si chtěl říct ještě na začátek,
no, aktualitu. To je to s tím, že to málem dneska zase nebylo a že zítra teda mám pravidelný webinář, tam budou docela hodně zajímavé věci ohledně událostí v Americe, co se dějou, a pak tam mám záležitosti spojené s taky s Amerikou, s Trumpem, protože tam na té oficiální prezidentské úrovni došlo k zajímavému posunu ohledně Roswellu, kdy vlastně poprvně vůbec v historii byl přiznán tedy ten existence tohoto případu jako objektivní a reálná, s tím, že Trump se nechal slyšet, že ale ve hře tam nejsou nebo nebyly mimozemské bytosti, nýbrž naši občané z budoucnosti. Což teda je hodně, hodně, hodně zajímavá věc a má to do hru do současné doby, ale víc o tom budu mluvit právě zítra o 6:30 na tom webináři. To je na další povídání.
Dobře.
Tak, dobře. Jinak to je všechno, co bych takhle jako na úvod měl. Jo, ještě jsem se chtěl zeptat, nebo tomu jsem se ptal, nebo to bylo, já nevím, kdy to bylo, co to bylo, jak vám tam dopad ten výlet do té Jižní Moravy, jak jste se tam poměli.
Jo, myslíš setkání, jaký bylo?
Ano, ano, no, protože vlastně to nebyl posledně, že, ten náš pořad. No. Tak
ale
to já, že jste se na to vzpomněl.
Jako opravdu povedený, moc povedený, perfektní, já si myslím, že i posluchači a diváci, že se jim to všem líbilo. Nebyl prakticky žádný negativní ohlas, samý velmi pozitivní.
Takže to je tak. Neuvěřitelné.
Taky se mi to až nezdá, no, ale je to tak.
No, výborně. Tak to je důležité.
Jasně.
Spokojenost je na místě.
Dobře, dobře, Jardo, dobře. No, já si myslím, že bychom mohli začít povídat metrice reality a úloha pozorovatele 9. část, co myslíš? Rozej to.
Navážeme tam, kde jsme skončili někdy při 14 dní, nebo kdy, určitě. Nebo to možná bylo ještě díl, protože tam byla, myslím, ta paralaxa, nebo... Ne,
ne, 14 dní, to je 14 dní.
Já se v tom čase moc teď poslední dobou už neorientuju, takže no prostě začneme tam, kde jsme skončili naposledy. Ano. A začneme povídáním o na téma mozkových vln, protože to s tou naší problematikou samozřejmě velice úzce souvisí. Neboť takové ty nějaké fundamentální, nějaké takové ty základní znalosti se týče problematiky té mozkové frekvence v navaznosti na mentální a psychické stavy a rozpoložení osobnosti člověka, lidské bytosti. Ty poznatky jsou docela dost důležité, protože vy samozřejmě můžete potom cíleně podle toho, v které denní či noční době se nacházíte, tak můžete aktivovat, čili uvést do aktivity sympatická cvičení, čili cvičení, která konvergenují s tou či onou frekvenci. Dochází tam k vzájemné podpoře. Samozřejmě, že mozkové vlny, obecně jednoduše řečeno, jsou jakýmsi kořenem či jedním z základů našich myšlenek, našich pocitů a vůbec i našeho chování. Mozkové vlny jsou v podstatě formulovány nebo definovány synchronizovanými elektrickými impulzy, které přicházejí z kolektivu obrovského množství neuronových buněk, neuronů v našich lidských mozcích nebo v našem lidském mozku. Přičemž dochází k takové úžasné, fascinující a harmonické relaci různorodých pulzů a impulzů, tak jak ty neuronové buňky mezi sebou komunikují. Já jsem dlouho uvažoval nad tím, k čemu přirovnat tady tu různorodě kmitající škálu mozkových vln, až jsem se nakonec tedy rozhodl, že pro ten náš pořad, že to přirovnám k hudebním notám. Jo, tak trošičku k hudebním notám. Mozkové vlny jsou jako hudební noty. Nízkofrekvenční vlny, čili dlouhé vlny, si můžeme představit jako hluboce pronikající takový ten drum vokál, takový ten basový, hluboký, basový, silný, intenzivní projev zvukový. Přičemž se naopak ty vyšší kmitočty, mozkové vlny o vyšších kmitočtech, můžeme připodobnit k jemným, vysoko postavené skupině fléten například. Jo? Vydávající zase takový jemný akustický, velice jemný akustický tón. Každá tady z těchto mozkových vln se samozřejmě mění podle toho, co děláme, jak se cítíme, v jakém jsme rozpoložení nebo v jaké fázi bdění, snění anebo spánku se nacházíme. Pomalejší dominantní mozkové vlny, čili takové ty dlouhé mozkové vlny, jsou-li v dominanci, tak úzce korespondují se stavy uvolnění, ze stavy snění nebo například spánku. Vyšší frekvence mozkových vln způsobují nebo vytváří projevy hyperaktivity, ostražitosti, bdělosti, vysoké intenzivní hnímavosti, vysoce silné absorpce různorodých smyslových jemů a počítků. Jsou takové nomotechnické pomůcky. Mm-hmm. Ano? Dlouhé vlny mozkové, spánek, ospalost, snění, uvolnění, relax. Vysoký kmitočet, ostražitost, dělost, prostě vnímavost a tak dále, tak dále. Jo? Tak a teď, v současné době, pokud si to dobře pamatuji, tak existuje ve skutečnosti nějakých 50, možná i více, různých druhů mozkových vln. Ale my se tady v tom našem pořadu budeme věnovat jenom těm nejzásadnějším a samozřejmě nejdůležitějším, to znamená těm, které jaksi vynikají, které dominují, které jsou oproti těm ostatním jasné dominanci. Ano. Nejnižší mozkové vlny mají v podstatě až takovou jakoby infra červenou relaci a to je tak jako pro zajímavost a dosahují frekvence, která je menší jak půl herc. Ano. To jsou takové ty extrémně dlouhé, skutečně extrémně dlouhé mozkové vlny. Oni se pohybují v řádech 0,4, 0,3, 38, 0,4 Hz. Ano. Nazývají se pomalé, oficiálně tedy oni nesou název pomalé kortikální potenciály. A tady tyto pomalé kortikální potenciály jsou základem našich vyšších funkcí samozřejmě mozku. Jo, našich vyšších, těch nejvyšších funkcí mozku. To ale nechci tady nějak do hloubky rozebírat, protože nemyslím si, že by to bylo úplně až tak podstatné. Ale větší pozornost bychom měli zaměřit na delta vlny. Delta vlny jsou charakteristické rezonančním rozpětím mezi třemi až pěti herci. Což samozřejmě také tento typ mozkových vln řadí do poměrně dlouhých vlnových vzorů. A tady tento typ mozkových vln, tady tyto delta vlny, jsou ale velice pronikavé a velice, velice intenzivní. A charakteristické je pro ně to, že oni generují ty nejhlubší formy meditací. jsou to ty formy meditací, kdy v podstatě si meditující přestává uvědomovat čas a prostor, ve kterém se nachází. Budu o tom hovořit ještě za chvilku v jiné souvislosti. Je to ta forma meditace, kdy v podstatě skutečně se nacházíte v prázdnotě, v nicotě, v nulovém, jakým si dovozovek dáno, v nulovém mentálním prostředí. Nemáte žádnou myšlenku, nemyslíte na nic, ani na to, že na nic nemyslíte, což se samozřejmě velice těžce jako asi dosložitě představuje, ale prostě takto ty hluboké formy meditací jak se fungují a tak to jsou nastavené. Tady ty delta vlny jsou také spojené s spánkem, samozřejmě, respektive s fázemi spánku, ve kterých si nepamatujeme po probuzení za normální okolností s novou relaci. Ano. Tyto delta vlny jsou také typické pro mentální rozpoložení léčitelů při své vrcholné aktivitě, při své vrcholné činnosti, ve chvíli, kdy dochází k vybuzení, čili stimulací hojivých regeneračních procesů, čili dochází k obnově buněk v té organické tělesné, v tom organickém tělesném prostředí. Čili léčitelé v té své vrcholné, v tom svém vrcholném výkonu, v tom kumulativní fázi toho svého výkonu, když samozřejmě jde skutečně o léčitele, ne o nějakého, nevím, jak to mám nazvat, hoštaflera, nejdobě řečeno, tak tam ty delta vlny také jsou v té chvíli v dominanci. No pak bychom se měli zaměřit také na theta vlny, pro které je typické rozložení mezi 4 až 7 Hz. A tady ty theta vlny, to jsou mozkové frekvence, které vstupují do výrazné aktivity těsně před spánkem a těsně po probuzení. A oni hodně úzce souvisí s aktivitami na emoční a mentální úrovni, které využíváme pro tvorbu naší vlastní životní reality. Čili jinými slovy to znamená, že pokud se tady bavíme o nějakých mentálních praktikách a dovednostech, které by se měly aplikovat a realizovat prakticky co nejdříve po probuzení a co nejtěsněji před spánkem, tak to úzce souvisí tady s těmi theta vlnami, protože ty theta vlny vytváří vynikající rezonanční prostředí pro ukotvení, praktické ukotvení efektu tady těchto specifických praktik. Tady ty theta vlny jsou také dominantní v hlubokých meditacích, ale jsou to ty formy meditací, které nedosahují úplně té nejhlubší formy. Jak jsme si řekli, tam jsou v dominanci ty delta vlny spíše. Ale v těch kvalitních meditacích, takových těch opravdu poctivých, dosažitelných form meditací, tady tyto theta vlny hrajou také velmi důležitou roli. Ty theta vlny jsou mimo jiné zajímavé také tím, že vytváří přirozené aktivační prostředí s vazbou na uvolnění hyperfunkčních schopností nebo hyperschopností šišinky mozkové, čili epifýzy. Jinými slovy, když vstupují do dominance této vlny, tak šišinka mozková se jakoby probouzí do hyper aktivity, respektive bych to nazval ani ne tak hyperaktivitou, jako spíš nějaký vhodný název pro to, do té jakési do té skalární formy fungování. To znamená, tam za součinnosti těch theta vln přechází, nebo jinými slovy nastupuje ta skalární jakási energetika spojená s šišinkou mozkovou, která se přidružuje k té klasické elektromagnetické formě energie. Čili ta šišinka mozková potom je schopna vytvářet na té kvantové úrovni určité efekty a jevy, pro které je typické to, že čas a prostor tu netvoří žádnou bariéru nebo nějakou omezující hráz. Čili různé takzvané psionické nebo co tedy psychotronické schopnosti lidských bytostí nebo lidské bytosti související s produkcí mentální energie nastupují a aktivují se ve chvíli, kdy šišinka mozková zapíná, ano, tu svoji jakousi hyperfunkční skalární aktivitu díky masivní nebo dominující produkci theta vln mozku. Mozkových theta vln. Všeobecně se má za to, panuje takové určité přesvědčení, že theta vlny vytváří prostup, jakousi průrvu nebo trhlinu, obrazně řečeno samozřejmě, čistě obrazně řečeno, jakousi noru, tunel, umožňující na kvantové úrovni přístup k nelokálním funkcím vesmíru. A ono to má určitou logiku. Protože jestliže ty theta vlny na jedné straně jsou schopné stimulovat šišinku mozkovou do té nelokální formy, do té nelokality, do těch aktivit, které produkují na lokální jevy, na mentální úrovni lidské bytosti, tak samozřejmě tady ta nelokalita v tom mikrokosmické formě se naváže, tedy automaticky spojuje s nelokálními jevy na makrokosmické úrovni, na té makrokosmické úrovni vesmíru. Tady samozřejmě potom můžeme hovořit o schopnosti napojení na něco, co bychom nazvali kosmickou paměťovou bankou nebo kosmickou informační datovou paměť, se kterou potom lze aktivně pracovat, otevírat ty, kopírovat tam různé informace, anebo zase skopírovat informace pro své vlastní potřeby. Tady ty komunikace potom na té nelokální bázi jsou velice typické právě pro tu masivní produkci theta vln s tou rozšířenou samozřejmě aktivitou šišinky mozkové. To je potřeba si uvědomit. Proto celá řada různých mystických praktik, například mystických, ale mohou to být i různé pohybové rituální techniky, mají za úkol stimulovat mozkové funkce takovým způsobem, aby začaly dominovat tady tyto theta vlny. Protože v té chvíli se nám zapojuje přidaná hodnota šišinky mozkové v těch nelokálních procesech a jevech, které potom je schopna vytvářet. Z těch theta vln se potom dostáváme postupně k alfa vlnám, pro které je typické rozpětí mezi 8 až 12 Hz. Přičemž alfa stav a tady ty alfa vlny dominují ve chvíli uvolnění, ve chvíli relaxace, kdy jsme bdělí, kdy samozřejmě vnímáme, ale jsme v takovém příjemném, relaxačním, uvolněném, prostě harmonickém stavu. Tady je potřeba odlišit samozřejmě alfa vlny od beta vln, ke kterým ještě dojdeme, protože beta vlny jsou úzce souvisí, oni také nastupují za bdělého stavu, ale začínají dominovat ve chvíli, kdy naše pozornost je zaměřena na nějaké kognitivní úkoly a na nějakou rychlou aktivitu nebo sled nějaké rychlé činnosti. Ty beta vlny souvisí s ostražitostí, pozorností, s řešením různých jakoby v úvozovce úloh, kdy používáme úsudek a přijímáme nějaká rozhodnutí. Například velice známý odborník, který na tuto problematiku, doktor Church, vysvětluje, že alfa vlny jsou jakýmsi mostem mezi theta vlnami na jedné straně a beta vlnami na straně druhé. Ano. Čili ty alfa vlny, oni propojují na jedné straně ty dlouhé vlny, ty řekl bych ty s tou další amplitudou, nebo mám na takové ty vlny s tou nižší frekvencí, se skupinou vln o vyšší frekvenci nebo vysoké frekvenci. Ano. A tam to samozřejmě začíná těmi beta vlnami. Existuje potom samozřejmě, takže ještě jednou zopakuji, protože to je velice důležité. Beta vlny souvisí s tradiční klasickou činností člověka, když řídíme vozidlo například, potřebujeme být ostražití, pozorní, když zpracováváme nějaké úlohy, když řešíme nějakou analytickou činnost, děláme, studujeme, čteme nějakou publikaci, při které je potřeba neustále zapojovat logiku, a tak dále, tak dále. Když to ty alfa vlny souvisí s relaxačním uvolněným stavem, když třeba sedíme na lavice nebo na zemi opření o strom, díváme se na západ slunce, nebo aktivně procházíme nějakou relaxací cílenou, řízenou, anebo vstupujeme do lehké formy meditační, kdy víme o sobě, uvědomujeme si sebe sama, uvědomujeme si místo, kde se nacházíme a uvědomujeme si ten přítomný stav, který, nebo ten čas, který samozřejmě v té době nějakým způsobem plyne. Ona existuje potom nad těmi beta vlnami, existuje potom ještě sada specifických mozkových vln, které se pohybují někde na frekvencích 38 až 42 Hz. Tam se hodně hovoří o, tuším, gamma vlnách. Pokud si to dobře pamatuji, hovoří se o delta vlnách, protože delta vlny a gamma vlny spolu poměrně úzce souvisí. I když ty delta vlny samozřejmě tam je to frekvence nějakých 3 až 5 Hz, velmi, velmi, jsou to velmi dlouhé vlny, ale je tam určitá nějaká příbuznost a vzájemná provázanost a propojenost s gamma, s gamma vlnami. Ano. Někteří badatelé jsou, nebo výzkumníci, vědci jsou přesvědčeni o tom, že gamma vlny mohou dosahovat i několik desítek herců frekvence, až 50, 60, 70, 80 herc dokonce. Může ta frekvence se přibližovat až k 100 hercům. Ale tady já osobně s tímto nemám žádné spojené zkušenosti nějakého takového vlastního charakteru, takže se k tomu pochopitelně mohu jenom těžko vyjadřovat. Teď já se spíš bych se zaměřil trošičku na ty mozkové vlny z toho praktičtějšího hlediska. Ano. Tady samozřejmě, jak už jsem řekl na začátku, je velice důležité si uvědomit, když cvičíme nějaký cvik, tak co tím cvikem stimulujeme, jaké vlny mozkové tím stimulujeme. A nebo naopak, jaké mozkové vlny vytváří sympatické harmonické prostředí pro rozvoj samozřejmě té konkrétní dané praxe. Takže když budeme chtít se nějakým způsobem maximálně uvolnit a budeme chtít propojit fyzické uvolnění těla s uvolněním na psychické a mentální úrovni, tak samozřejmě v tomto případě nás budou zajímat alfa vlny. K dosažení takového stavu mnohdy stačí nějaká příjemná hudba anebo pobyt v příjemném prostředí někde v přírodě, anebo určité vnitřní asociace, které prostřednictvím kterých můžeme navodit nějaké zrakové a jiné vnitřní smyslové věmy. Jestliže budeme pracovat s cviky, které mají za úkol rozvíjet dovednosti spojené se stimulací šišinky mozkové a spojené s nelokálními jevy, tak budeme potřebovat mít vysoce aktivní theta vlny. Samozřejmě v takovém případě je nejlépe pracovat těsně po probuzení anebo těsně před spánkem. Když už ležíme v posteli a víme, že nebudeme realizovat žádnou takovou tu běžnou fyzickou aktivitu nebo činnost, kdy máme prostor pro relax, abychom nastartovali nejdříve alfa vlny a z alfa vln potom přešli do theta vln a postupným cvičením se naučili zachytit tedy to místo, ten bod v podstatě při usínání, ten bod při tom usínání, kdy dominují ty theta vlny a v tom bodu realizovat bleskově určité cviky. Já o těch cvicích budu hovořit, samozřejmě budu hovořit později, to, abyste si nemysleli, že to bude jenom o takové nějaké teoretickém teoretizování. I když i toto je to pojednání tady o těch alfa vlnách je samozřejmě poměrně praktická záležitost. Je prostě potřeba se umět naučit, vědět, znát, co které co která dominance těch mozkových vln stimuluje, probouzí a jaké a pro co všechno ta prostředí jsou samozřejmě vhodná, abychom je náležitým způsobem pro tu svoji praxi dokázali, dokázali využít. Ano. Jakmile, není to složité, jakmile se s tím začnete seznamovat a budete stále do kolečka opakovaně cvičit a pracovat s těmito vědomostmi, no, tak se vám to prostě zažije, dostane se vám to pod kůži a pak nebudete mít s tím sebemenší potíž. Tak a teď bych tady tyto informace převedl a, nebo přetavil do ještě takové další vrstvy, praktické vrstvy. Celá řada lidí se mě ptá, se mě dotazuje, ať už jsou to studenti na kurzech nebo tazatelé, kteří prostě mi píšou, tak se ptají, co mají dělat ve chvíli, kdy v podstatě jsou úplně na dně. Protože lidově řečeno, když jste úplně na dně, když ten člověk je úplně na dně, tak bohužel nestačí mít vědomosti a informace, protože i když ty informace, vědomosti ten člověk má, tak a ví, co a jak má dělat, tak prostě toho není schopen, protože nemá dostatek energie. Jsou to situace, kdy, jak se říká, smůla nechodí po horách, ale po lidech. A většinou, když se prostě něco takového nepříjemného děje, tak to má kumulativní efekt. To znamená, že se může sejít i více věcí najednou. A teď člověk, a jsou to docela závažné a zásadní věci, a teď člověk upadne do takové beznaděje, do takového jakoby zmaru, nic ho nebaví, je svým způsobem dokonce až paralyzován, kdy prostě není schopen se přinutit k nějaké smysluplné a cílevědomé aktivitě. Abych uvedl nějaký konkrétní případ, před nějakou dobou mi také volal jeden pán a říká, co se mu přihodilo, že se s ním rozešla manželka a že se rozešla manželka z toho důvodu s ním, že jim zemřelo dítě, které měli jediné. Do toho mu vážnou nemocí onemocněl tatínek a ještě se tam ještě měl velké potíže a problémy v zaměstnání a to všechno najednou se seběhlo a víte, jak to je. Prostě každý člověk má nějakou míru únosnosti, psychické odolnosti a potom se to zlomí a člověk upadne do takového jakéhosi apatického, hlubokého apatického stavu. A já vám teď zpovím, co dělat, respektive vám dám takovou inspiraci. Co dělat, abyste se byli schopni z toho dostat co nejrychleji. A mluvím tady i z vlastní praxe, samozřejmě, protože to mám všechno vyzkoušeno, ozkoušeno a vyzkoušeno na sobě. Ano. Za prvé, je potřeba si uvědomit, že ten apatický stav, stav, který je doprovázen zoufalstvím, beznadějí a různými velice destruktivními, negativními myšlenkami, představami, asociacemi, je způsoben jednak hlubokým úbytkem vitální životní energie a pak je způsoben určitou chemií mozku. To prostě úzce souvisí s biochemickými procesy v lidském organismu. A za třetí, kombinace tady těchto dvou prvků vytváří něco, co bychom mohli nazvat mentální a psychický chaos. Ten mentální a psychický chaos se objektivně velice často typicky, typizovaně projevuje tím, že člověk je dezorientovaný ve svém životě, roztěkaný, není schopen soustředit, skoncentrovat pozornost, cíli vědoměji a na další dobu nějakým konkrétním jedním směrem. Neumí si poskládat věci ve smyslu, co je nejdůležitější, co je méně důležité, co je ještě méně důležité a co je nedůležité. A zároveň ten člověk cítí prázdné vákuum před sebou a velmi, řekl bych, strastiplné médium, naplněné určitými příběhy, živými příběhy, událostmi a situacemi za sebou. Protože to souvisí s aktuální minulostí, blízkou minulostí, nebo různě vzdálenou minulostí a částečně samozřejmě i přítomností. Takže když si takhle se na to takto podíváme, tak co nám z toho vychází? Vychází nám z toho, že potřebujeme nastartovat vnitřní reaktor, jak já to nazývám, tak, abychom byli schopni produkovat zase dostatek životní energie. Ve chvíli, kdy začneme produkovat dostatek životní energie, roztočí se mlýnská kola. Tím roztočením mlýnských kol myslím, že se uvedeme do nějakého kreativního pohybu a to je velice důležité. Ten kreativní pohyb je samozřejmě potom probíhá jak na mentální úrovni, tak i na psychické, emoční úrovni a na fyzické úrovni. No dobře, ale co udělat, abychom nastartovali ten vnitřní reaktor? Ta úplně první věcí je zbavit se chaosu, mentálního chaosu, té mentální roztěkanosti. A tady v této souvislosti vám poradím, nebo vám dám takovou inspiraci, nemůžu vám radit, to jako mi nepřísluší, ani bych si to nikdy nedovolil, ale dám takovou inspiraci, která vychází z jednoho tajuplného poznatku. A ten tajuplný poznatek říká, že každé ráno, kdy se probudíme, ve chvíli, kdy nastartujeme theta vlny, tak prostřednictvím těch theta vln se automatizovaně, protože to jsou bohužel automatické pochody, automatické procesy, které úzce souvisí s podvědomými programy, které má valná většina lidí žijících na této planetě aktivní. Bohužel. Proč jsou tyto programy aktivní a odkud se zebraly ty určité konkrétní programy, to je zase na dlouhé povídání, je to trošku jiné téma. Nemám teď prostor se mu tady věnovat. A ty procesy způsobí, že se zidentifikujeme s permanentně blízkou minulostí. To znamená, já tady řeknu obecně, dám to do uvozovky jako lidově, zidentifikujeme se se včerejškem. Probudíme se a v těch prvních fázích toho, kdy se probudíme, otevře se ta brána těch theta vln, nás to hodí a propojí na včerejšek. Tím včerejškem nemyslím jenom včerejší den, ale myslím tím i ten předvčerejší den a předpředvčerejší den a několik posledních dnů, které jsme prožili, respektive může to být někdy i třeba týdnu. A to je tak automatická věc, že 98% lidí tomu není schopna zabránit a není schopna tomu zabránit jinak proto, protože o tom neví, že tady toto se děje, odehrává, a také proto, že neumí s tím pracovat. Oni neumí nevědět, co mají dělat, aby se z toho vymanili. A proč je to tak nežádoucí toto? No, protože s každým takovýmto opakovaným probuzením a opakovaným propojením na nedávnou minulost, my upevňujeme morfogenetické pole toho, na co se takto zpětně propojujeme, na co se prostě vážeme. Čili ta negativita, ty nežádoucí příběhy, hovoříme-li teď o těch nežádoucích příbězích, se stávají silnějšími a silnějšími, protože my je tímto nevědomky ukotvujeme, zesilujeme, posilujeme a prodlužujeme jejich kořeny. Místo, abychom tu strukturu vytrhli s tím kořenem, anebo abychom alespoň té struktuře nedávali energii. Co to znamená? Znamená to, že v tomto případě je potřeba tento proces ukončit. To znamená jednou provždy přetnout ten gordický uzel a ten mechanismus toho neustálého dokola opakování tady tohoto procesu. A jak na to? Na to existuje velice jednoduchý prostředek. Je to velice specifický typ, velice jemné, jednoduché, povrchní, řízené meditace ve spojení s ranní rutinou. Ve spojení s ranní rutinou. Ta rutina je tam, v tomto případě je velice důležitá. Za normální okolností rutina není nikdy moc dobrá, ale tady je velice důležitá. Co to znamená? Znamená to, že ve chvíli, kdy se probudím, tak se propojím a spojím s tím, co bezprostředně mám dělat a potřebuji udělat. Čili, já vám to potom řeknu ještě jednou nakonec v té praktické pasáži, která bude úplně až na konci. Čili uvědomím si, že leží na posteli, uvědomím si, kdo leží vedle mne, anebo kdo neleží vedle mne, uvědomím si, v jaké místnosti jsem, dále si představuji, jak jdu do koupelny, dělám ranní hygienu. Představuji si, jak vědomně na fyzické úrovni pracuji se svým organismem. Čili čistím si zoubky, sprchuji se, hladím si pokožku ručníkem. Ano. Zároveň se tím spontánně v té druhé stopě ladím na té mentální a emoční úrovni s tím konkrétním dnem, s tím konkrétním dnešním aktuálním dnem. Vy můžete mezi tím z té postele stanout a v podstatě to, co si asociujete, tak v určitém rozestupu potom realizovat. Takže když už jste v té koupelně a fyzicky tam děláte tu ranní hygienu, tak si zároveň představujete, jak jste, jak snídáte, jak si připravujete snídaní a tak dále. Uvědomujete si, kde vlastně bydlíte, uvědomíte si, jakým způsobem půjdete do té práce. Pojedete autem, jaké máte auto, jakou má barvu to auto, jakou cestou půjdete do té práce, nebo pojedete MHDčkem a pojedete autobusem, nebo tramvají, anebo trolejbusem, anebo půjdete pěšky, anebo půjdete na kole. A co všechno uvidíte na té cestě do té práce, když chodíte do zaměstnání samozřejmě. A když to ráno půjdete si zahrát golf, no tak samozřejmě budete zpracovávat na té mentální úrovni formou jednoduché, velice povrchní meditace řízené, tak budete zpracovávat tu cestu na ten golf. Kde ten golf je, s kým tam budete hrát, na koho se můžete těšit a podobně. Toto všechno má za úkol dvě věci. Za prvé, zabránit tomu spontánnímu automatizovanému propojování na ten včerejšek v úzovce. Na ten včerejšek. A za druhé, tady tato rutina, a já říkám rutina, protože toto by se mělo dělat každý den ráno, vytvořit si na to návyk, tady na tuhle jednoduchou techniku, vytvořit si návyk, tato rutina eliminuje chaos. Eliminuje mentální a v návaznosti i emoční chaos. To je rutina v tomto ohledu je v podstatě rozpouštědlo mentálního a psychického chaosu. Proč? No, protože ta rutina vám vytváří naprosto pevné opěrné body, o které se můžete opřít v řadě jdoucí za sebou v lineárním toku času. Tím prvním opěrným bodem je ta vaše postel, tím druhým opěrným bodem je ta koupelna, tím třetím opěrným bodem je kuchyně a snídaně, čtvrtým opěrným bodem je to vozidlo, kterým pojedete do toho zaměstnání a tak dále. A toto je potřeba, tuto rutinu je potřeba jak si realizovat nebo ji projít v těch prvních desítkách minut po probuzení. Když hovořím v desítkách minut, tak mám na mysli v podstatě hodinu až půl druhé hodiny. Jo? Za tu hodinu až půl druhé hodiny se dostanete buď to na to pracoviště, nebo se dostanete na ten dvorek, nebo na tu zahrádku, kde potom budete pracovat, nebo budete dělat něco jiného, nebo na ten golf, nebo na ten nákup a podobně. Ale to časové období té hodiny po tom probuzení je kritické, je nejdůležitější. Proč? Protože možná si vzpomenete, když jste byli v tom stavu, a nedej bože říkám, v tom stavu toho zmaru, v tom stavu toho neštěstí, v tom stavu prostě toho, té deprese, v tom stavu toho, té paralýzy, tak jste se ráno probudili a ty jste leželi v posteli rozpláčnutý jako placka. Vzpomeňte si. A první, co bylo, tak vás napadli, svrátili jste se v myšlenkách zpátky k tomu, co se přihodilo, k tomu, co se stalo. Člověka zavalí takový, řekl bych, temný, taková deka, ještě, prostě navíc. Jo. Stáhne se to tělo, se stáhne, prostě nastartuje se tam ta buněčný stresový faktor, a nastupuje ta paralýza. A to se děje hned ráno, hned po tom probuzení, ve chvíli, kdy tam ty theta vlny prostě běhají, jak splašený prostě, kdy naopak bychom se měli propojit na ty pozitivní, kreativní procesy, ideje, myšlenky, asociace a tak podobně. Ano, to je velice, toto je velice, velice důležitá věc. A když toto se vám bude dařit, realizovat pár dní. Tím pár dní, ono to je, bohužel tady se to nedá paušálně říct, protože to je odvislé od typologie dotyčného člověka. Každý jsme jiný, od prostředí, od toho, čím se obklopujete aktuálně v té domácnosti, jakým a tak dále. Těch souvislostí je tam obrovské množství, ale v průměru to je zhruba týden na 14 dní. Když to vydržíte, tak se vám rozběhne reaktor. A když se vám rozběhne reaktor, tak začnete dostávat zpětně chuť do života. Znovu chuť, ne zpětně, znovu chuť do života. Je to něco podobného, jako když začnete dostávat po nějaké nemoci znovu chuť k jídlu. Jo? Chuť k jídlu. Chuť do života, chuť k jídlu, chuť do života. Tam je určitá analogie. Ano. Takže prvořadým cílem je zlikvidovat chaos v sobě na té mentální, emoční úrovni. Ano. Když se vám to začne dařit, rozběhne se vám ten reaktor. Já vám za chvilinku potom budu říkat další věci, které jsou důležité a které na to navazují. Ale oni na to navazují. Tím prvním krokem je toto. Ty další potom praktiky jsou navazující. Toto je alfa. Toto je potřeba udělat jako první věc. Ano? Tak. Já nevím, kolik je hodin? Asi 10.
Ano, je přesně 10, Jardo. Takže můžeme dát písničku.
Asi jo, a já potom půjdu dál.
Dobře, tak já tam dám písničku, která se jmenuje Krišpín a je od zpěváka, který se jmenuje Lukas.
Vyšlapaný kroky, kabát na zem má klobouk. Poznáš ho po hlase, když zdraví tou svou metodou.
svých mladých žen. Půtník Knajper, strejda Krišbín, já se vyspím, když nebudu s ním.
No, ta písnička skončila nějak nečekaně. Ona byla celkem nová, já jsem ji ještě neslyšel prakticky. Takže tam byla trošičku pauza, ale to nevadí. Jarda mezi tím nabral trochu síly zase nové do té druhé hodinky a bude pokračovat v dnešním tématu o mozkových vlnách a o všem takovém. No, Jardo, povídej dál, já do toho tě nebudu kecat. Prosím.
Jasně, v pohodě. No a půjdeme na k druhému kroku, protože pak, když se nám podaří zvládnout ten první krok a druhý krok souvisí s kalibrací mozkové synaptické soustavy. A proto, aby se nám tento druhý krok dostatečně dobře podařil, tak potřebujeme se naučit na té mentální úrovni vstupovat, nebo lidově řečeno prostupovat do nicoty, doslova do písmene, do prázdna. Čili naučit se meditovat na téma nicota, na téma prázdno, na téma nic, protože nic rovná se všechno. Čili všechno, co jest, rovná se nic. Já vím, že to zní zvláštně, je to takový na první pohled velký paradox, ale prostě z toho filozofického hlediska je to velice zajímavé téma.
Film Nekonečný příběh, tam byla ta nicota, vlastně z toho vzniklo potom vlastně všechno. Nejdřív musela přijít, aby potom vzniklo znova zase všechno. Ty to určitě znáš, ten film, že jo? Ten byl velice pěkný.
Tak, a teď jak na to? Já vám tady zase dám takovou inspiraci, protože spousta lidí se mne ptá, no to je úžasné, ale jak to mám dělat, mně se to nedaří, jak toho mám dosáhnout, to je snad ani to je nedosažitelné, to snad ani prostě nejde, to ani snad není možné. Tak první věc, kterou bych tady chtěl říci, je, že aby se vám toto dařilo, ten druhý krok, tak potřebujete mít zvládnutou takovou kvalitu, určitou, která souvisí s nepochybováním o sobě samém. Čili jinými slovy, zbavit se veškerých pochybností o sobě nebo podstatné míry pochybností o sobě. Protože nic je neznámo. Začíná to, všechno to začíná na nic neznámo. Jestliže chcete meditovat na téma nicoty, prázdnoty, tak počítejte s tím, že pro vaši psychiku a vaši mysl půjde o neznámo. A když člověk v sobě nosí pochybnosti o sobě, pochybnosti jakéhokoliv formátu, jakéhokoliv charakteru, ale prostě ty pochybnosti tam jsou o sobě samém, kdy člověk pochybuje o sobě samém, tak tu chvíli dostane strach z toho stejnicoty, z toho neznáma, z toho, že by se měl nyní začít pohybovat do prázdna, do prázdnoty. A to není žádoucí. To je samozřejmě naprosto kontraproduktivní, kdyby se toto začalo dít. Čili, abychom byli úspěšní tady v té meditaci na tu nicotu, je potřeba se postupně zbavit pochybností o sobě samém. A teď otázka, jak se zbavit pochybností a sklonu pochybování především o sobě samém. No, to je velké téma a tomu já se budu muset věnovat zvlášť, aby jsme neskákali z A do B a z B do C a tak dále, sem tam. To je takové jedno téma a já se k němu vrátím, nevím, možná příště, možná přes příště. Prostě si teď tam udělejte někde v poznámkách prázdné místo a to si potom doplníme. Protože zase tady neexistuje nějaký jednoznačně daný recept, paušální recept, platný pro každého člověka, pro každou lidskou bytost, protože všichni, prostě každý člověk je originální, všichni jsme originální. Nicméně vám opět na ty pochyby, jak se zbavit těch pochyb o sobě, dám určité inspirace. Takové inspirativní opěrné body, o které se můžete opřít při vlastní tvorbě řešení této záležitosti, tady tohoto aspektu. Ano? Každopádně opakuji, platí pravidlo, že pokud o sobě pochybujete, tak nemá smysl zatím vstupovat do toho typu meditace na prázdnotu, na tu nicotu, na to prázdno, na to infinitno. Protože by tam s největší pravděpodobností došlo ke generování strachu. A k tomu generování strachu nemusí docházet přímo na objektivní vědomé úrovni, ale může k němu docházet na podvědomé úrovni, což poznáte tak, že během té specifické meditace bude všechno OK, ale vy tu meditaci skončíte, uběhne 30 minut a po půl hodině vaše nitro může zachvátit takový divný stav a hodně nepříjemný stav, něco, co bychom mohli nazvat posttraumatický efekt. Jo, ale tady nejde o posttraumatický efekt, ale je to určitá analogie. A to potom spousta lidí odradí, protože ty lidi si to samozřejmě logicky propojí s tím, co dělali předtím a řeknou si, aha, no jo, ale to, jako na mě to má takovýhle účinek, no to já dělat nebudu, protože přeci nebudu dělat něco, co potom ve mně vytváří nedobré pocity. A ve skutečnosti ale ten zakopaný pes je tady v tom, o čem hovořím. Já například, když jsem procházel tady touto fází výcviku, tak jsem se přesně, teď to dám do úvozovek, řeknu to schválně, potýkal s těmi pochyby. A pro mě byly pochyby naprosto zásadní téma, se kterým jsem se prostě, zase použiju to slovo, které nerad používám, musel vypořádat, pokud jsem chtěl v té praxi, v té výuce postoupit dál. Ano. Rozumíte, člověk objevuje existenci reality na subatomární molekulární úrovni. Zjišťujete, seznamujete se s tím, že existuje více realit. Objevujete různé superpoziční stavy, získáváte informace o tom, jakým způsobem se formují paralelní reality kolem nás a uvnitř nás a jak lze s těmito paralelními realitami pracovat, co všechno lze získat, jak lze tu kreativitu nastartovat přes prostřednictvím energoinformačních polí různorodého charakteru, jak zdrojové pole může obsahovat různé fantastické informace, se kterými lze pracovat. Ale pak najednou se tam objeví to, no jo, ale je to skutečně tak, jak to ten nebo onen tvrdí. A vlastně je to jako vlastně, mám já vůbec na to s tím pracovat? Jsem na to připravený? A to jsou ty pochyby. Protože platí pravidlo. Jestliže k vám něco přichází, nějaká informace, jakýmkoliv způsobem, tak jste připraveni s tou informací prakticky pracovat. Jinak by k vám ta informace nepřišla. Naprosto jednoduché pravidlo. To si zapište za uši. Ta informace může přijít prostřednictvím Jaroslávka tady, přes tady SVCS, nebo může přijít prostřednictvím přes třeba Mirku Zelenku, nebo já nevím koho. Ta informace může přijít prostřednictvím určité situace. Ta informace může přijít přes knihu, kterou čtete, nebo přes nějaký dokumentární film, na který se díváte. To už je, ta forma je různorodá. Ale platí, že ta informace k vám přijde, tak k vám nepřichází jen tak pro nic za nic, jak se říká lidově, jen tak z plezíru. Ale ona k vám přichází proto, protože vás inspiruje k nějaké akci, protože jste připraveni s tím pracovat. Proto tu informaci dostáváte, jinak byste ji nedostali prostě. Já na svých seminářích, kurzech a školeních, které dělám už 25 let, tak za tu dobu vím, že přesně tam chodí lidé, kteří jsou připraveni na to s těmi poznatky pracovat. A ten, kdo není prostě připraven, tak tam prostě si tu cestu nenajde. Ano? Tam prostě nedojde. Jo? Nedojde. A může se i přihlásit, ale nakonec tam prostě nedojde.
Já byl stejný jako s poslechem Svobodného vysílače.
Jo, nedojde. A zase na druhou stranu, jestliže ten člověk je připraven pracovat zase s jinými poznatky, no tak přestane docházet do té aktivity nebo na to školení. No protože se potřebuje posunout někam dál, někam do něčeho nového. Potřebuje přijmout, potřebuje otevřít dveře nové komnaty a sytit se prostě energiemi něčeho nového, něčeho dalšího. To je naprosto přirozený proces. Toto by vám mělo pomoci právě se zbavit těch pochyb, jestli na to máte nebo na to nemáte. Ano? Takže jestliže dostáváte tu informaci, tak jste připraveni. Jednoznačně. Jo. Tak a teď se zase vrátíme zpátky k té meditaci na tu prázdnotu, která je velice důležitá. A proč je důležitá? No, protože ona vytváří prostředí, ve kterém se spouští automatická kalibrace mozkové synaptické soustavy. K tomu vám potom povím něco na závěr tady této pasáže. A teď vám dám takovou inspiraci na tu konkrétní specifickou meditaci, na to téma té prázdnoty. Ale berte to skutečně jako inspiraci. Budu teď brát v potaz jako teoreticky že nepochybujete, že prostě jste připraveni, nepochybujete a půjdeme jakoby do té meditace. Ale znova říkám, se na druhou stranu, zvažte si ty svoje pochyby. Jestliže pochybujete, tak je potřeba se nejdřív popasovat a odstranit ty pochyby o sobě. Jo? Pak se vám s tou meditací bude pracovat daleko lépe. Ale samozřejmě si to vyzkoušejte, uvidíte sami. Představte si, že sedíte někde na židli nebo na zemi, nebo prostě sedíte někde, kde je vám příjemně, v nějakém příjemném prostředí. Ale můžete si to zkusit, jako nejlépe je začít někde tam, kde to znáte ve svém bydlišti. Tak třeba sedíte v obývacím pokoji nebo někde v kuchyni na židli. A můžete se podívat kolem sebe s otevřenýma očima. Podíváte se kolem sebe s otevřenýma očima, tak vidíte prostě stůl a zem a židle. Já nevím, co tam prostě máte. Květiny a tak dále. Upevníte si tu vizi toho, kde se nacházíte, zavřete očička a je potřeba samozřejmě aktivovat alfu, to znamená ty alfa vlny nejdřív. Takže uděláme nějakou relaxaci nějakým tradičním klasickým způsobem. Určitě znáte, máte nějaké osvědčené modely a cesty, jak ty alfa vlny dát do dominance. A potom z těch alfa přejdeme do té hlubší formy těch theta vln. A jako inspiraci vám dám tuto asociaci. Představte si, že sedíte a teď stěny, které tvoří vlastně ten pokoj konkrétní, se začínají rozpouštět. Rozpouštějí se stěny vašeho pokoje a rozpouštějí se postupně i ostatní stěny uvnitř vašeho domu nebo vašeho bytu. Takže z vašeho domu nebo bytu se stává jedna velká prostora. Teď se počnou rozpouštět stěny, obvodové stěny toho bytu nebo toho domu nebo toho paneláku. Takže rozpouštějí se stěny a vy vidíte do exteriéru. Vidíte všude kolem sebe, do prostředí, vaše zahrádky nebo prostě chodníku, který je vedle baráku. Prostě ten dům už nemá stěny a nemá ani střechu. Nahoře v své vizi, s těmi zavřenýma očima, vidíte nebe, oblohu a kolem sebe volný otevřený prostor. Cítíte závan větru. Ale stále sedíte na židli a stále je pod vámi zem. Podlaha anebo zem. Teď si představte, že se počne rozpouštět židle, na které sedíte. A společně se počne rozpouštět podlaha. V případě, že sedíte někde v přírodě, tak se počne rozpouštět zem pod vámi. A vy stoupáte vzhůru jako balónek, jakoby nad zem. Stoupáte vzhůru, rychlost se zvyšuje, prolétáváte, prostupujete atmosférou a dostáváte se do volného kosmického prostoru. Vidíte vedle vás pod určitým úhlem zemi, pod jiným úhlem vidíte měsíc, pod jiným úhlem vidíte slunce a všude je nekonečné množství bílých bodů zobrazujících hvězdy. Teď si představte, že se nacházíte v tomto prostoru, už nesedíte na židli, ale kolébáte se v prázdném kosmickém prostoru. Vnímáte plynulý kolébavý pocit. Jako na vlnkách, jako kdybyste byli na vlnkách. Zároveň vidíte zemi, vidíte měsíc, vidíte slunce a ty hvězdy. Ve chvíli, kdy si upevníte ten stav toho mírného kolébání, počnou hvězdy zasínat. Oni počnou mizet. Ty hvězdy. Za chvilku nebude svítit žádná hvězda, ale budete vidět pouze slunce, měsíc a zemi. Když upevníte tento stav ve své vizi, tak počne mizet měsíc. Pak počne mizet země. Pak počne mizet slunce. Nakonec vám zůstane onen kolébavý pocit, závany příjemného tepla a obklopující černí, obklopující černota, černá barva. Nepropustná černá barva, kolébající pocit, velice příjemný a příjemné hřejivé jemné teplíčko. Jo? Pak nevidíte, pak samozřejmě nevidíte pravo ani vlevo, nahoře ani dole, protože to přestalo existovat. Přestalo existovat napravo, nalevo, nahoře i dole. A zároveň do toho do všeho zní taková velice příjemná tónina. Ta tónina samozřejmě může být velmi individuální podle toho, co je vám nejbližší. Jo? Tam něco brumla na pozadí teď.
To je ta příjemná tónina, Jarda.
Jo, takhle. Já to jenom jako vysvětluju, to není jako meditace. Jo? Já to jenom
já vím, ale je to tam, myslím, hezky. Takže jo, jenom, ať to tam nemusím pustit, jestli nechceš.
No, mě to trošku ruší. Takže, tak, a teď v tomhle stavu té prázdnoty, bezprostorovosti, bezčasovosti s tím kolébajícím pocitem příjemným a s příjemnými záchvěvy takového fénu, takového teplého fénu, s takovým tím bzučivým tónem na pozadí. Zkuste zůstat co nejdéle. Ale zároveň je potřeba si uvědomovat sebe sama. To znamená nestratit kontakt se sebou. Jo, to je velice důležité. Jo. A potom po určité době se opět začnou rozsvěcovat hvězdičky, objeví se slunce, objeví se měsíček, objeví se země. Začnete klesat zpátky k matičce zemi. Začnete se vracet do míst, kde žijete. Přijme vás příroda, přijme vás planeta. Prostoupíte do svého bydliště. Znovu se skontaktujete se svým pokojem, kde se nacházíte. No a celý ten to cvičení ukončíte. Pěkně se uzemníte a ukončíte. Berte to jako inspiraci, jako určitou inspiraci, která je velice efektní a je to taková pomůcka k tomu, jak se postupně dostat, dobrat do toho prožitku toho infinitna. Té infinitní prázdnoty, té infinitní božské nicoty, jakoby. Jestli mi rozumíte, co tím myslím, v tom dobrém slova smyslu. V tom stavu té prázdnoty, té obklopující prázdnoty, kde vy jste vlastně, jakoby to, v podstatě ani to tělo už nemáte, jste jenom to vědomí, které se kolébá a tím vědomím prostupuje ten příjemný teplý fén, tak dochází k rekalibraci mozkové synaptické soustavy. Ta rekalibrace je velice důležitá, protože vy máte nějaké cíle, máte nějaké vize, máte, o nich budeme hovořit, chcete něčeho dosáhnout, chcete si změnit svůj život nějakým způsobem, chcete vstoupit do určitých změn. A to vyžaduje samozřejmě určité nastavení těch mozkových synapsí. Zase zjednodušeně řečeno. Ta geometrie, ta strukturální geometrie těch synaptických vazeb potřebuje vyhovovat, musí být v synergii, ve vzájemné harmonické konsekvenci s vašimi cíly, s vašimi záměry. Zároveň toto neskutečně posiluje energeticky. obrovsky energeticky. Protože vy v tom stavu v podstatě dáváte pusinku, dáváte polibek, dáváte pusinku Bohu. Dáváte pusinku božskému vědomí. A božské vědomí dává pusinku vám. Ano? Ale asi mi dáte za pravdu, že pokud má člověk pochyby o sobě někde vzadu, tak je velmi pravděpodobné, že mohou přijít strachy, obavy, tísně z toho prostředí. V tom okamžiku je potřeba samozřejmě ukončit ten proces, uzemnit se, vrátit se zpátky a zapracovat na odstranění pochyb. A pak se k tomu teprve vrátit. Samozřejmě, já vám to tady říkám jako obecně jako určitou inspiraci a každý z vás by měl mít tolik zodpovědnosti vůči sobě samému, aby si zhodnotil svůj duševní a psychický stav a rozpoložení. Zda vůbec jste schopni nebo připraveni, dejme tomu, něco takového praktizovat nebo realizovat. To si musíte už každý sám samozřejmě za sebe zhodnotit. Jo? Toto z mé strany je pouze určitá taková jakoby inspirace. Tak, jak jsem byl učen vlastně to realizovat já na té své vlastní cestě. Ano. Tak, další důležitá věc, která s tím samozřejmě souvisí, je potřeba zpětné vazby. A ta zpětná vazba, hovořím o tom proto, z toho důvodu, že ta zpětná vazba je důležitá, pomůže vám totiž se rychleji zbavit těch pochyb o sobě. Ta zpětná vazba se týká toho, čeho jste dosáhli, toho, co se vám podařilo tím cvičením, tou cestou, kterou prostě půjdete, nebo kterou jdete samozřejmě dosáhnout. Ano? A tady zase z vlastní zkušenosti mohu říci, že nejlepší zpětné vazby vychází z korekce svých vlastních závislostí anebo nepříjemných stránek osobnosti. Takže si chcete nastavit nějakou zpětnou vazbu, tak je dobré v té první řadě pracovat s nějakou tou svou závislostí anebo nějakou tou svou nepříjemnou stránkou osobnosti, protože tam ty posuny a ty pozitivní změny jednoznačně a nejlépe uvnímáte, uvidíte a ucítíte. A samozřejmě pro vás to bude obrovský dárek, pozbuzení a samozřejmě i pomůcka k té rychlejší eliminaci potenciálních pochybností o sobě a svých dovednostech a svých samozřejmě svých možnostech. Tak, já teď nevím, kolik je hodin, asi půl jedenácté. Chci posunout ještě kousek dál a chtěl jsem tady pojednat o kolektivním posunu nebo procesu kolektivních změn a kolektivním posunům, ale jestli tam je nějaká otázka nebo dotaz, tak samozřejmě můžeme věnovat pozornost i dotazům a otázkám a pak to ještě dál teda posuneme tady v tom našem tématu.
Nevím, jestli to je teda otázka. No. Rado z východního Slovenska se ptá, ako se naučit teleportovat? Co člověk musí vykonat a naučit se, aby toho dosáhl? Musí si nejdřív upravit a pozměnit naše DNA, aby to bylo možné? Nevím, Jardo, jestli to má smysl na to odpovídat, pokud chceš, pokud nechceš.
A k čemu vám to bude zapotřebí, ta teleportace?
Nevím, jestli to třeba neměl, když si tam vysvětloval tu meditaci, jak se tam prostě...
No jasně, nevím, jak na tu otázku
nespojil,
mám odpovědět, protože já osobně samozřejmě jsem přesvědčen, ale je to věc samozřejmě názoru, já jsem přesvědčen, že jsou daleko důležitější a potřebnější a zásadnější prostě věci, které by se měl člověk naučit, ale abych odpověděl jednoduše na tu otázku, tak samozřejmě zvládnout svoji osobnost. To znamená zvládnout síly hlavy a síly srdce, o kterých budu za chvilinku hovořit. Mm-hmm. Čili jinými slovy, umět žít ve vnitřní harmonii stabilně a systematicky. To je první krok. Pak je možné uvažovat o nějakých takovýchto záležitostech, jako je ta teleportace a podobně. A oni totiž tady tyto efekty víceméně jsou nebo by měly být vnímány a uvažovány jako jakási přidaná hodnota k té cestě, po které jdeme. Dokonce mý mentoři to označují za odpadní produkt. Doslova do písmena. Takové ty věci, jako je telepatie a podobně. Jo, ano, to tam vzniká, no, to k tomu tam potom dochází, ale to je takový odpad, který prostě není podstatný. Jo? Doufám, že jsem byl dobře pochopen tady tímhle, co jsem tím chtěl naznačit. Jo? Takže, ale samozřejmě každý na to má svůj názor, že? No, svůj úhel pohledu.
Jinak to žádná otázka není. Samozřejmě můžete zavolat, telefon je 608 12 14 19. Pokud zavoláte, tak já vás určitě vezmu do vysílání, Jordo. Mezi tím můžeš, Jordo, samozřejmě povídat dál. Jinak tu nemáme nic? To je zajímavé.
Dobře.
Možná, že to lidi tak zaujalo, ten dnešní pořad, ta televize. To je takový zajímavý, je to novinka. Tak koukají
vysíláme vůbec?
Samozřejmě, že vysíláme.
Aby jsme se tady nemluvili pro sebe.
Ne. Vysíláme a poslouchá dost lidí. Tak prosím, můžeš, jo, se napíješ, jasně.
Dobře.
Tak.
Už mi to stejně zase vystydlo. To je klasika. Já se také musím dát před sebe, to je takové kafíčko, tady mám ještě takový jako dobrý.
Když já kafe nepiju, tak s tím problém nemám.
Hele, to jasně.
Ale volá telefon, člověče, tak já ho hned vezmu do vysílání, než začneš. Takže hezký večer, jste přímo ve vysílání, můžete spustit.
Dobrý večer, tady Hanka. Já se přiznám, že tentokrát nemám vůbec žádný dotaz, že mám úplně zadřený hard disk dotazama, jako co mi zatím běží na mysl, ale první, co chci moc za tohle téma poděkovat, protože je to úplně boží a myslím, že tenhle pořad si poslechnu ještě moc krát a budou mi tam doskakovat další dotazy, protože téma šišinky mozkový bylo něco, co jste nakousli před 14 dněma a pak jsme se k tomu nedostali a teď já tady jenom blaženě nedutám. Moje kočko vás tady možná intenzivně začne zdravit, takže já za sebe upřímně a hluboce děkuji a budu poslouchat dál.
No, tak též děkuji.
Tak klidně tohle téma, prosím vás, rozveďte dál, to je jako jedno z nejúžasnějších, protože tady jsou věci, kdy dostaneme návod, co s tím můžeme dělat a je to na nás, co my s tím uděláme a za to moc děkuju.
Tak to je ten důvod, proč lidi nevolají. Vidíš, já jsem to říkal, protože poslouchají.
No, já fakt jako obvykle mám furt dotazů a teď prostě nejsem schopná ani formulovat. Díky moc, naschle.
Ano, naschle.
Děkuji, naschle.
Tak prosím.
No, tak vysíláme, hele, člověk.
No, je.
Opravdu vysílám.
Prosím.
Tak dobře, pojďme na ty kolektivní změny a kolektivní posuny. Samozřejmě, že tady to, o čem se bavíme, je o individuálních...
Je to ještě jeden telefon. Tak já ho ještě vezmu, a než začneš, jo, jestli můžu. Mm-hmm. Tak fajn. Tak jste opět rovnou ve vysílání, můžete mluvit. A to je od někaž zdaleka telefon. Odkud povoláte, prosím?
Z Anglie, Ivan. Dobrý večer.
Anglie, dobře.
Dobrý večer. Já jsem vám dal, Pavle, zdravím Pavla a pana Chvátala. Já jsem vám dal tenkrát námět na ty biorezonance, na tu slečnu, která obsluhovala screening biorezonanční a v souvislosti s tím se chci zeptat. A tam je to na bázi elektriky, kdy jste oskrinovaní a co je ve vašem těle, vydává rezonanční frekvence. Vy, když je potom přístrojem bioregeneračním pošlete v podobě elektriky do těla zpátky, tak zničíte tím třeba anginu nebo klíš, borelie a tak dále. Je to elektrika o frekvencích hercích. Jo? A teďka bych mě zajímalo, jaký je třeba rozdíl. Dejme tomu, Schumannova frekvence bývala někdy 7,5, pak 15, teď skoro 30. A teďka mě zajímá ten rozdíl, protože když jsou meditace, tak třeba na YouTube si najdu meditace, to jsou zvukové frekvence herce. A jaký je teď rozdíl mezi těma, když pošlu do těla plus minus, držím to v ruce, bioregenerační přístroj a pošlu tam herce v podobě elektřiny, tak už to nemá nic společného s tím, že poslouchám herce jako zvukové, relaxační pořady a tak dále, nebo jaký je mezi tím rozdíl?
Tak.
Obávám se, že ty zvukové frekvence nemají s meditacemi ani společného, protože meditace je vnitřní stav. Stav vědomí, stav mentální a emoční, pocitový. Meditace je stav nitra. Není to žádná zvuk, něco, co by souviselo s nějakým zvukem nebo s něčím podobným. Jo? Ty tóny tam a podobně. Co jsou, to je prostě jedna věc. A já nemám žádnou zkušenost tady s těmi technologiemi, o kterých pán hovoří. Nevím, jak to funguje, jak to působí, ani mě to nějak moc nezajímá. A prostě se omlouvám, že to nedokážu nějak porovnat. A nemám ani žádné, bohužel žádné zkušenosti s těmi zvukovými nějakými akustickými relacemi na tom YouTube, jak říká, a tak podobně, jo, tak bohužel těžko na tu otázku budu schopen odpovědět. Neumím to prostě porovnat. Nevím.
Dobře, stačí?
No, můžu ještě? No dobře, ale jak potom se máme uvádět na vlnu alfa nebo theta? Čím si máme pomáhat? To jsou přece ty zvukové pořady, které ne. Na YouTube nebo prostě najdeme, ne?
Ne, před chvilinkou jsem o tom hovořil. Alfa stav vědomí nastartujete tím, když si sednete a soustředíte se na svoje tělo, nepotřebujete k tomu žádný zvuk, nic takového a začnete se svalovým uvolňováním. Jakmile začnete uvolňovat svalový tonus, začnete uvolňovat buněčný stresový faktor, můžete mít na pozadí nějakou hudbu, úplně při nějakou hudbu, ne tón, ale nějakou relaxační hudbu, flétní třeba, nebo nějakou kytaru, nebo zpěv ptáčku, nebo šumění potoka, nebo řeky, někde nahraný prostě na jako do audio, jo, verze. Není k tomu potřeba tady tyhle ty akustický prostě stimulace, jo.
Aha,
tady to, o kterých hovoříte, jo. To tady, není to jako zapotřebí.
Dobře, děkuji za vysvětlení.
Jo? Tak jo, díky.
Fajn, nastavou, díky. Je tu ještě jedna taková obsálejší otázka, Jardo, jestli můžu přečíst z mailu.
Jasné.
Monika se ptá, tam má vždycky takové pořádně propracované otázky. Když jsem ve stavu prázdnoty, ale zároveň jsem vším, tak pomyslím, vyslovím a děje se přesně to, co vyslovím, tak to se plně zmotní. Ale pouze to, tudíž všechna mne dosud známá realita zmizí, včetně i všech lidí, zvířat, rostlin a podobně, ale také včetně mého těla. Jaký je rozdíl mezi okamžitou materializací a například využitím ayahuasky, kdy lidé vidí ne vyřčené, ale nějaké iluzorní světy, zřejmě ze svého nevědomí, se ptá Monika.
No, to je pěkná otázka, já za ní děkuji, moc hezká, ale zase, já nemám žádnou zkušenost s ayahuaskou. Ani s tady s těmi různými mochomurkami a já nevím, jak se to všechno jmenuje, ty různé ty žabičky, mochomurky a něco všechno dalšího. Proč? No protože se přiznám, že prostě mi to nešmakuje, tady tato cesta. Já jsem byl učen vždycky svými mentory fungovat in natura, s vlastními prostředky, s vlastními prostě vnitřními mechanismy. Když třeba vezmeme konkrétně problematiku dimetyltryptánové báze, dimetyltryptanu, DMTčko, jo, DMT molekula, dimetyltryptamin, tak třeba ayahuasca, ona na té biochemické úrovni stimuluje DMT, tvorbu dimetyltryptaminové báze. Ano. Ale tu samou stimulaci v daleko efektivnější míře jsme schopni dosáhnout určitým vnitřním, mentálním a psychickým rozpoložením. Bez té ayahuasky. Ano. Aniž bychom tu ayahuasku potřebovali. Já jsem nedávno, no nedávno, včera, jsem dopsal další díl k jednomu seriálu, jmenuje se to Květina života. A je to nějaký 12. 13. díl. A tam jsem napsal takovou tu věc. A já bych poprosil o úvahu, o to, aby naši posluchači, diváci se nad tím zamysleli. Rozdíl mezi člověkem a Bohem spočívá v tom, že člověk se bohužel naučil tvořit vnější věci. Čili naučil se tvořit materii. Čili naučil se tvořit umělé věci. Podívejte, když se podíváte na přírodu, na zvířata, na rostliny, žádný z těchto živočichů, žádná z rostlin a podobně netvoří umělé věci kolem sebe. A pozor, třeba takový kýtovci, delfíni, mořtisavci, ale i mnohé rostliny jsou na té spirituální, duchovní úrovni, na té evoluční, z toho evolučního hlediska daleko dál, než je lidská bytost. Tvoření umělých věcí nás vzdaluje od božské podstaty. Já vím, že to zní úplně šíleně, já vím, že to zní úplně bizarně, úplně naprosto šíleně, ale jenom bych poprosil, abyste se nad tím zamysleli, protože to je téma tajemné, je to téma veskrze zvláštní, ale extrémně zásadní a potřebné v této době. Totiž, když to půjdu, ještě vám pomohu v tom takovou inspiraci, já to ještě rozvinu. Totiž, když hovoříme o tvorbě, byť kreativní, samozřejmě o kreaci umělých věcí, hovoříme o technokracii. Ale v tu chvíli samozřejmě zároveň hovoříme o kybernetizaci, hovoříme o umělé inteligenci, hovoříme o já nevím, o těch tématech, které prostě souvisí s tou vysoce intenzivní syrovou umělostí, která vytváří hráz mezi přírodou, mezi božstvím a mezi satanášem, když to takhle řeknu, promiňte, tím Luciferem. A teď si někdo řekne, no ale pro Krista Pána, vždyť co bychom si počali, když bychom netvořili, když bychom prostě netvořili věci kolem sebe, neměli bychom bydliště, neměli bychom kde bydlet, neměli bychom auta, neměli bychom letadla, ježiš, když bychom žili jak nějaký divoši někde v jeskyni a podobně. No, to je jeden z úhlů pohledu. Proti tomu absolutně žádná. Ale pozor, tento úhel pohledu může být totiž vzhledem k souvislostem velmi povrchní. Protože tam totiž vzadu na pozadí jsou ještě jiné souvislosti a jiné velice zásadní okolnosti. Když se rodíme do života, tak se rodíme nazí a rodíme se in natura bez ničeho. A když se vracíme k Bohu, když to řeknu jako lidově, když umíráme, vracíme se do lůna vesmíru, do lůna božského vědomí, tak si také sebou netaháme auto, Forda, letadlo, netaháme si sebou, já nevím, brambory, netaháme si sebou, a ty brambory potřebujeme, to je přirozená věc, pardon, ty potřebujeme k životu, ale netaháme si sebou nějaké bydlo nebo prostě nějaké kolo, motocykl a podobně. Prostě odcházíme ze života opět in natura. Tady jde o to, že jsme schopni tvořit a my máme software a hardware, když použiju tyto šílené slova, k tomu, abychom byli schopni tvořit, ale na vnitřní, interní ryze energetické úrovni, aniž bychom tyto technikálie nutně potřebovali k životu. Ale tím, že jisté síly, a nechám na vás, jak je označíte, ale jsou to podměšilé síly a jsou to síly, které přesahují parametr globálního mocenského systému, protože oni přesahují tuto planetu. Bohužel tím, že tyto síly odstřihly nebo odstřihávají lidskou bytost od toho přirozeného softwaru a hardwaru, takže ta lidská bytost není schopná přirozeně ten software a hardware využít a použít, tak jako nahrášku vývojově, evolučně, jako nahrášku začala používat, začala se formovat prostřednictvím, ta civilizace prostřednictvím tvorby vnějších umělých věcí, které jsou ale nahrážkou. Oni jsou umělou nahrážkou něčeho přirozeného, přirozených aspektů, které ale my neumíme, s nimi neumíme pracovat, bohužel, protože jsou v nás, ale my jsme odstřiženi od povědomí, od těch poznatků, od těch dovedností a od těch možností. A toto je i z filozofického hlediska na velmi, velmi dlouhé povídání a na velmi dlouhé téma, ale je to jedno z největších tajemství, které v podstatě jakoby existuje a ke kterému se v blízké budoucnosti budeme ve formě jakéhosi testamentu prostě testamentu vracet. Protože lidé si myslí, nebo jsou přesvědčeni o tom, že když kováme prostě v kovárnách ocelové ingoty a že když prostě tady budujeme a tvoříme a skládáme auta a počítače a letadla, takže děláme něco nesmírně přirozeného. Ale ve skutečnosti děláme totálně, ale absolutně, absurdně nepřirozené aktivity vytváříme a produkujeme, které, všimněte si, mají silný entropický efekt na všechno přirozené. A to vidíte například v dopadu na ekosystém, na planetární ekosystém. Což úplně selským rozumem, samozřejmě, toto bychom měli vidět, protože kdyby to bylo přirozené, kdyby to bylo tak, jak se říká, že to je, tak by to nemohlo škodit a nemohlo by to poškozovat a destruovat to, co je přirozené. Ten ekosystém, tu zvířenu kolem nás, ten environmentální prostředí na této planetě. A jestliže ty produkty škodí, tak tady není něco normálního. Tak tady v podstatě není něco v pořádku. Ano. A navíc oni škodí i nám ve finále. Aniž si to jsme schopni uvědomit. Protože ano, na jedné straně nám nesmírně pomáhají ty auta, letadla a tak dále, cestovat, pohybovat se z místa na místo a podobně. No jo, jako nahrážka, protože samozřejmě za normální okolnosti bychom byli schopni třeba prostřednictvím Merkaba systému se pohybovat, teleportovat, byl ten dotaz před chvilinkou a podobně. Ale tím, že jsme od toho odstřiženi, tak nám nezbylo nic jiného, než prostě ve formě těch technikálí, těch nahrážek, prostě se s tím nějakým způsobem takto vypořádávat. Ale není to normální. A samozřejmě tady potom je taková jedna velice důležitá otázka, co dělat na té kolektivní úrovni, jaké posuny a jaké změny aktivovat, abychom se postupně, protože tato generace samozřejmě ne, ale ty budoucí generace, abychom se postupně vrátili k té přirozenosti a byli schopni se oprostit od těch technikálních, technokratických prostě nahrážek. Ano? Protože je to jasné, v souladu s principem bipolarity máte božské vědomí, nebo nazvěme to Bohem, univerzální vědomím, božskou prozřetelností, prvotním zdrojem a v kontextu s tím máme přírodu, přírodní makroekosystém, mikroekosystém. Na druhé straně je technika, technikálie, umělost, kybernetizace, kyborgové, umělé vědomí, umělé mechanismy. A to jsou dvě polarity, které jsou ve vzájemné konfrontaci. No. Takže dávám to jenom jako informaci k zamyšlení. A tím jsem se bohužel trošičku oddálel od toho nosného našeho tématu, ale asi to mělo být zmíněno. Z nějakého důvodu to tady mělo být řečeno. Takže pojďme ještě se vrátit zpátky k tomu kolektivnímu posunu, k té kolektivní změně. Kdyby tam přišla nějaká ta otázka, tak samozřejmě se ozvi. Tak. My máme, samozřejmě, my pracujeme na individuální úrovni, na změnách, na posunech v rámci životní reality. To je vlastně, o tom si tady povídáme od samého začátku. Je to ten aspekt toho pozorovatele, souvisí s tím celá řada prostě praktických dovedností a určitých cvičení a tak dále. To je tady to, o čem se bavíme. Ale pozor, je potřeba nezapomínat, že k podobným posunům dochází na kolektivní úrovni, na úrovni celé civilizace, na úrovni určitých komunit, anebo určitých skupin, samozřejmě lidí. To znamená, lidé jsou schopni stejně tak tvořit realitu ve skupinách. A pochopitelně, když dáte na jednu stranu ten potenciál, který máte k dispozici v rámci toho realitního posunu, kvalitativního na té individuální úrovni a potom jsou tu nějaké posuny, mohutné posuny, na té kolektivní úrovni většího množství lidí, tak samozřejmě tu větší sílu tady mají ty kolektivy. A z toho důvodu je potřeba přijmout fakt, že vždy při tvorbě životní reality a při tvorbě pozitivních změn v rámci naší životní reality na individuální úrovni budeme se muset vypořádat s vlivem změnových procesů, které jsou ojokované lidskými kolektivy. Protože ty přebijou samozřejmě energeticky ty naše individuální snahy. Tady tento proces velice pěkně osvětluje Mandelův efekt, takzvaný Mandelův efekt. Předpokládám, že víte, co je Mandelův efekt. Prostě určité skupiny, komunity lidí si pamatují minulost jinak, nebo určité procesy v minulosti jinak, než zbytek civilizace. A teď samozřejmě z toho vznikla záhada. Ano. Je jistá komunita lidí, je přesvědčena o tom, že Mandela zemřel ve vězení. Jiní říkají, že Mandela zemřel, když už ve vězení nebyl a byl na svobodě. A teď povím k tomu tolik. Co když obě dvě skupiny mají pravdu? Protože při té jedné skupině, u té jedné skupiny došlo k posunu reality. Došlo k tomu, že přitáhli, to znamená zobjektivizovali v této své realitě, zobjektivizovali určité prvky a aspekty z jiné paralelní reality. A v jejich vědomí, v tom jejich kolektivním vědomí, došlo k fúzi a k absorpci a převzetí prostě něčeho z té paralelní reality, co se jim tady zhmotnilo zobjektivizovat. Takže mají pravdu. Ale mají pravdu i ty druhý. Protože u nich k tomu, rozumíš, jak to myslím, u nich k tomu posunu nedošlo.
Já tomu rozumím, to je ten Mandela efekt, jo, to vím, to
ano, známe. Ano, přesně tak.
Tak, já tu mám totiž telefonát už dlouho, tak čekám, až to dopovíš dobře. Nějak. Nevadí.
Dobrý.
Paní Lenka určitě ještě vydržela na telefonu, tak prosím, povídejte.
Vydržela, ale nebudu teda dlouho zdržovat, protože vím, že už se taky pomalu pořád chýlí ke konci, jenom jsem chtěla říct ještě k tomu žití v těch jeskyních, nebo k tomu návratu, nebo jak to nazvat, jenom jsem chtěla říct, že to přesně dneska koresponduje s mým nastavením, protože jsem zažila v práci takovou situaci, kdy vlastně jsem se s kolegyní, nechci říct pohádala, ale došlo k takovému jako nedorozumění, až se mě to jako dotklo, že vlastně mi to doteďka leželo v žaludku, jo. A vlastně jak to ten pan Chvátal teď popsal, tak přesně jsem to tak cítila, já jsem vám to musela prostě zavolat.
Děkuju.
Takže se omlouvám, že jsem do toho vstoupila, ale prostě to muselo jít ze mě ven a asi to byl přesně ten důvod, proč to i pan Chvátal, jak říkal, musel z nějakého důvodu říct, jo, já to tak prostě cítím. Takže nebudu zdržovat, skvělý pořad, skvělý, poslouchám všechny minulý, současný a budoucí, jste skvělý. Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
Děkujeme. Super. Taky, nashledanou.
Taky.
Díky tak, moc.
Tak to bylo hezký na závěr něco.
Na závěr, přesně tak.
Povídání.
No, já tady teda, tady to ukončíme. Já se k té posuně, k té kolektivním změnovým aktivitám ještě vrátím příště, ale budu hovořit hodně o Šišince Moskově, tím potěším tu paní, která volala předtím. Sdělím vám nějaká tajemství určitá spojená z existenci Šišinky Moskové. Povím vám, jak to tam vlastně funguje na té kvantové úrovni a jak toho využít, samozřejmě těch poznatků využít v praxi. A potom navážu na ty první dvě cvičení, to znamená na první cvičení bylo odstranění toho chaosu, to je ta raní ten, jak jsme to nazvali, taková ta ranní asociační prostě aktivita spojená prostě s určitými, bych to řekl, s určitými takovým jakoby s určitou rutinou. A na to jsme potom navázali tím druhým příspěvkem, a to je ta meditace na nicotu, prázdnotu v souvislosti s dekalibrací mozkové synaptické soustavy, a na to potom zase navážu dalšími příspěvky ve formě určité praxe. Budeme se zabývat silami srdce a silami mysli. Budeme se zabývat problematikou vnitřního sjednocení a jak nastartovat ten přirozený vnitřní kreativní prostě kreativní potenciál, který jsme dostali do vínku od té božské prozřetelnosti do té každé jedné naší inkarnace tím nejefektivnějším plnohodnotným způsobem, a potom půjdeme dál. Budou další témata, která nás budou čekat, a myslím, že to bude také hodně, hodně zajímavé.
Ano.
Takže to je všechno.
Není, protože ještě volá Petr Lufta. Toho musíme prostě vzít ještě do vysílání. Petře, prosím.
Takže zdravím Jardu, tebe, všechny diváky, posluchači. Mám jenom jeden námět, nemám otázku, mám námět. V souvislosti s těmi věcmi, o kterých dneska bylo téma, spíš je to trochu z medicínského hlediska, z takový toho fyzična toho člověka, vznikají při tuhle těch jevech určité hormony a jejich mraky v těle, který mají souvislost všem psychikou s tím duchovním jaksi částí toho člověka. Jestli by mohl Jarda někdy v těch pořadech tohoto se týče navázat takovou nějakou říct, nějakou spojitost s těmi hormony, který pak se ve fyzickém těle podílí nebo přímo řídí různé procesy s tím související.
Ano, výborná otázka. Výborná otázka, já ti děkuji, Petře. Jmenuješ-li se Petr?
Ano, Petr.
Do Prahy, Peťo, děkuji ti velmi pěkně.
Do Plzně.
Já pořád jsem v Prahu, já nevím, proč mám spojenýho pořád s Prahou. To je asi v nějaký ty paralelní realitě, žiješ v Praze. Takže nemáš tam nějaký příbuzný nebo někoho, nebo nežil jsi tam někdy v té Praze?
Mám tam příbuzný.
No, vidíš. Je to úžasné, protože já teď shodou okolností dokončuju takové učení nové, které se jmenuje ezoterní biochemie. A to přesně s tím koresponduje. Já to mám jako novinku a jako takovou bombu prostě do příštího roku, protože já ještě teď půl roku na tom budu bádat a ještě to budu dopracovávat a příští rok s tím vyjdu ven jednak prostřednictvím seminářů a kurzu a jednak i prostřednictvím přednášek ezoterní biochemie. A to je nesmírně důležité, nesmírně zásadní věc, tady to propojení té klasické tradiční medicínské biochemie a enzymatiky a já nevím čeho všeho dalšího a neurobiochemie a tak dále s tou ezoterikou. A budu určitě a vytvořím na to sérii přednášek. Jo?
Tak, konkrétně třeba takový příklad jako vazby mezi sympatikusem a parasympatikus.
Ano.
To je docela takový, to je jenom takový jako malý příklad.
Super.
Takže díky a mějte se hezky všichni.
Mm-hmm. Taky, díky moc.
Díky moc, Petře. Výborně. Takže super. Ještě na závěr tady přečtu takovou pochvalu patrně. Zdravím vás, ani nedutám, jak mám duši a uši nastražené. Skvělé téma, dochází mi spoustu věcí, jako když se mi skládá obrázek z pucle. Díky moc za vaše pořady, Šárka z Českých Budějovic. To bylo na závěr taková pochvala, Jardo.
To je dobře, dobře, to je dobře. Díky. Děkuji, to je pochvala i pro tebe, pro nás, pro oba dva. Děkuju.
Tak já taky děkuju. Tak fajn, takže to bylo pro dnešek vše. No a další pořad samozřejmě s Jardou Chvátalem uslyšíte až za týden. No ale ono to uteče velmi rychle. Takže mějte se moc krásně, naschledanou, dobrou noc. Ahoj, Jarouši.
Taky ahoj, mějte se moc hezky. Doufám, že to bavilo, zaujalo a příští týden zase neviděnou a neslyšenou. Pavle, ahoj do Plzně. Mějte se.
Ahoj.